apgrūtinošākā kustība bija dārziņos, muciniekos, zeltūdē, Mangaļsalā, kas radīja tādus ilgstošākus vai lielākus autobusu kavējumus. Ja mēs skatāmies pat labāk situāciju, tramvajiem šie kavējumi ir apmēram 15 līdz 20 minūtes. Sarežģītākais posms ir 7. tramvajam tajos posmos, kur ir vienvirziena tramvajas liedes, jo uz tām mēdz iebraukt citas mašīnas, kas aizkavē tramvaju kustību. Autobusiem kavējumi ir apmēram 40 līdz atsevišķiem maršrutiem pat līdz stundai, savukārt trolejbusiem šie kavējumi varētu būt apmēram pusstunda līdz 40 minūtes.